Румдагыларга жазылган кагаз. 9-чү бөлүк. Месихне аты булан мен гертини сөйлеймен. Ялган айтмайман. Сөйлегенлеримне Аллахны руху булан мени намусум гертилей. Юреимде бир улду кайгым ва таймайган дертим бар. Туума кардашларым үчүн өзүм Месихтен узаклашып, налатланмага рази болур эдим. Олар Исраилдылар, Аллахны сайланган улутлары. Аллах мактаулугун олага көрсөттү. Олар булан разылашуу этип, Аллах олага Мусаны канунун ибадатканада кулдук этүүнү ва ваатларын берди. Биздин ата-бабаларыбыз Исраилдылар, Месихтин асуусуну бу дүйнөдөгү амалга келүү улардан таба баш алса да, убары да заттан өр болгон Аллахыбыздыр. Аллахка ар дайымды мактаулар болсун. Амин. Амма булай демек, Аллах вахтасын яшоого чыгармады демек түгүлдүр. Неге түгүл да, Исраилдан болгонлана барысы да хак Исраилдылар түгүл. Ибраимдин асылсундан болгонлана барысы да Ибраимдин хак аулетлери түгүл. Амма сыйлы язууларда
Исхактан туулганлар сенин асылың болажак
деп жазылган. Башкачалай айтканда, Ибраимдин асылсундан болгонлар барысы да Аллахтын аулетлери түгүл. Яңыз Аллахны вақдасына көрі туғалылар шолай әулетлерден санала. Аллах,
«Белгілеген вақты демен кележек мен, васараны бір уланы болажақ»
деп вақда әтті. Амма мұны бұлан да бітіп қалмай. Ребекканы екіде улананы бір атасы бар еді. О, біздің ата-бабабыз Исхақ еді. Амма яшар туғанча да, олар не яқшылық, не ямалық етіп біткенше де, Аллах Ребеккаға,
«Уллусу гитчисіне құллуғы етежек»
деп айтты. Бұзат Аллахны таңлауы еркен екенні, инсанны қазанғанындан түгіл, яңыз Аллахны чақырыуындан асылы болағанны көрсеті. Сыйлы язуларда язылған еймек.
«Якупны сүйдім, Исауны бұса кері ұрдым».
Бұлай демек не демектір? Аллах әділсіз демек ме? Түгіл. Неге түгіл де о Мұсаға бұлай айтты.
Рахма етме түшегенге, рахма етермен, ва язықсынма түшегенге, язықсын арман.
Шолай болғанна, барды зат инсанны сүйеген затындан да, оны қасындан да түгіл, Аллахны рамусындан асылы бола. Сыйлы язуларда Аллах Мисрини патшасына бұлай айтты.
Сеннен таба құдыратымны көрсетмек үчін, ва атым бүтін ер юзіне белгілі болсын үчін, мен сені патша еттім.
Демек, Аллах өзі сүйгөнүнө рахму эте, сүйгөнүн хырча эте. Балки сиз мага олай болгонда Аллах инсанды не үчүн айыптай дагы? Аны сүйгөнүнө ким каршы чыгып боло дагы? Деп айтмага болурсуз. Амма, эй инсан, Аллах булан эришмеги сен кимсең? Ясалган бир саут өзүн ясаган кишиге сен мени неге булай этип ясадың? Деп сурап болурму? Не эте? Ustanı bir yemek saz palçıktan ayrıca asil savut da, her gün kullanan savut da etmeye ihtiyarı yok mu? Allah gazaplanığın görsetmege ve kudretin tanıtmağı süydü. Ama o, özün gazaplandırağın ve yok etilme gerekli adamlara bakkan yakta ullu bir sabırlık görsetti. Allah'ını da özü rahmı görsetme sügellege ve özü maktavlıkını kabul etme hazırlegellege bakkan yakta зор мақтаулығын көрсетме ихтияры бар. Яңыз яхудилені түгіл, ят қалқаны арасындан да Аллах біздің шоғар деп чақырған. Хошея пайхамарыны кітабында бұлай язылған.
«Менеки болмаған халққа мен менеки деп, ва сүймегеніме сүйгенім деп айтажақман. Сіз мені халқым түгілсіз деп айтылаған ерде олаға хақ Аллахны аулетлері деп айтылажақ».
Ешая пайхамар Исраилны хақында бұлай айтты.
«Исраилыланы санау денгізні қайыры чақы көп бұса да, олардан көп азлар құтқарылажақлар. Рабби біз ер юзіндегі дуанын чалықта ва ақырына ерлі етіп біттірежек».
Ешая пайхамар шуақта алданок айтқан күйде,
«Егер көклердегі малайықлені аскерлеріні Раббиси бізге бір нечен асыл қоймаған еді бұса, біз Садом деген шағар емек болар едік, Хамора деген шағарға ошар едік».
Әліге біз не айтмаға болабыз? Мүмілікні ақтармайған ятқалтлар иманындан таба мүмілікке етішті. Ama kanundan taba müminlikle aktaran İsrailliler bu say yetişmedi. Ne için yetişmedi? Niye tügül de olar müminlikni imandan taba tügül, kanunlu işlerinden taba almağa sürdüler ve süründüregen taşka sürünüp toktadılar. Sıylı yazılarda bulay yazılgan.
Buna ben Sion'la bir taş koyama. O taşka sürünürler, o sayalı yığılarlar, ama oğar iman salgan uyalmaz.